Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Iz granične policije BiH saopšteno da je uspostavljen saobraćaj za teretna vozila na svim međunarodnim graničnim prelazima sa Hrvatskom. Nakon što je Hrvatska odlučila zatvoriti granični prelaz Bajakovo i za teretni saobraćaj, Srbija u oštrom odgovoru saopštila da će vrlo je moguće odgovoriti kontramjerama. Naša novinarka je na ovom graničnom prelazu.
Na graničnom prelazu Bajakovo kolona kamiona je duga točno 10 km. Ovdje smo uspjeli razgovarati s nekima od vozača kamiona. Neki žele govoriti, neki su jako nervozni pa su ljuti čak i na novinare jer se nemaju kome obratiti niti kome požaliti.
SIPA uhapsila 3 osobe osumnjičene za krivotvorenje dokumenata i pretreseni objekti na 6 lokacija na području Orašja i Šamca. U Banja Luci nastavljena sjednica Skupštine Republike Srpske razmatranjem izvještaja Regulatorne komisije za energetiku o radu u 2014.
Nema ni jednog razloga, niti je bilo u prošloj godini, da se na takav način, na brzinu, bez javne rasprave, bez usaglašenog stava vlade, donese odluka o povećanju cijene za privredne subjekte oko 20% i za građanstvo da to bude povećanje cijene struje od 10%.
U Sarajevu predstavljen alternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine za 2015. na putu ka članstvu u Evropskoj uniji iz ugla organizacija civilnog društva.
U federaciji i na državnom nivou smo imali situaciju da se vlast formira u zadnjih nekoliko dana kad je isticala odluka o privremenom financiranju, pa smo onda imali raspad koalicije na federalnom nivou.
Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije na sastanku u Briselu raspravljaju o izbjegličkoj krizi. Prekinuta sjednica Skupštine Kosova nakon što su poslanici opozicije gađali premijera jajima. Iranska vojska, najpouzdanija snaga u borbi protiv terorizma, poručio predsjednik Hasan Rohani. Vrijeme sutra sunčano, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Nakon što je Hrvatska odlučila zatvoriti granični prelaz Bajakovo i za teretni saobraćaj, Srbija je u oštrom odgovoru saopštila da će vrlo je moguće odgovoriti kontramjerama. U Srbiji tvrde kako već imaju milionske štete zbog zatvaranja granice, a predstavnici Hrvatske tvrde da su granicu zatvorili jer Srbija sve izbjeglice koje zatekne u svojoj zemlji šalje prema Hrvatskoj. Na Bajakovu je naša Maja Nikolić.
Na graničnom prelazu Bajakovo kolona kamiona je duga točno 10 km. Ovdje smo uspjeli razgovarati s nekima od vozača kamiona. Neki žele govoriti, neki su jako nervozni pa su ljuti čak i na novinare jer se nemaju kome obratiti niti kome požaliti, ali ovi koji su željeli govoriti rekli su da ovdje neki od njih već čekaju 24 sata, da smatraju da je ovo problem međunarodnih razmjera, da politike dvije zemlje ovo moraju što prije riješiti, jer zapravo ono što se događa jeste da najviše gubi gospodarstvo i jedne i druge zemlje. Također rekli su da i jedino što žele jeste doći na trajnja odredišta, nadaju se da će već danas tijekom dana ovi problemi biti riješeni. Za Radio Slobodna Evropa s graničnog prelaza Bajakovo, Maja Nikolić.
U nastavku emisije Enis Zebić prenosi izjave političara iz Hrvatske povodom zatvaranja graničnog prelaza Bajakovo.
Hrvatski premijer Zoran Milanović danas na pitanje o srpskoj ljutnji zbog zatvaranja Bajakova za teretni promet.
Srbiju ne prozivam, ali mogu im poručiti malo da snize ton i što bi se reklo u onom vicu, šare malo, brate. Šare malo. Dakle, šalji malo to gore i u Mađarsku i Rumunjsku, šalji u Hrvatsku, mi ćemo malo na sve strane, pa ćemo sutra onda u Briselu, ali tamo neće biti Vučića i ekipe. Razgovarati o tome kako da stvari riješimo na izvoru.
I ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić uputuje poruku Srbiji. Kazuje kako je savršeno jasno da se radi o organiziranoj akciji prevoženja izbjeglica direktno prema Hrvatskoj.
Naši susjedi nek izvole slati ljude direktno autobusima koji organizirano stižu iz Grčke, Makedonije prema Horgošu 1, Horgošu 2.
Makedonski vozač Borče Dosev.
Svaki put se čeka, bar i kad je sve ispravno po 5-6 sata se čeka, ali sada mislim da će možda i 2 dana da čekam.
Negdje oko 3 ujutro veliki broj izbjeglica iz Srbije ušao u Hrvatsku i to ne više kod Tovarnika nego kod Babske nedaleko Iloka na Dunavu. Neki mediji javljaju da je granica kod Tovarnika bila zatvorena. Njihov ulazak zatekao je hrvatske službe nepripremljenima pa su oni otpješačili 20 km do prihvatnog centra Opatovac gdje je prijem, registracija, liječnički pregled i davanje jela započelo tek u 6:30. Mediji javljaju različite brojke ali čini se da ih je ušlo oko 2000. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A ministri unutrašnjih poslova Evropske unije sastaju se danas na vanrednom zasjedanju u Briselu u novom pokušaju rješavanja spora o načinu raspodjele 120.000 tražilaca azila koji su sa Bliskog istoka i drugih država izbjegli u Europu. Evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn izjavio je u oči sastanka, kako prenosi Dragan Štavljanin, da balkanske države ne mogu biti žrtva neslaganja unutar Evropske unije.
Važno je da svih 28 članica Evropske unije preuzmu odgovornost i pravičan udeo, ne prebacujući ga drugima. To je naš problem. Zemlje sa Zapadnog Balkana su deo evropskog kontinenta, ali Evropska unija mora pre svega interno da pronađe rešenje. Protivim se prosuđivanju problema drugima. Kao komesar za susjedsku politiku i proširenje staram se da balkanske države ne budu žrtve naših teškoća u Evropskoj uniji, jer one već podnose veliki teret priliva izbjeglica.
Johannes Hahn se nada ipak sporazumu. Konsenzusu o obavezujućim kvotama protive se centralno evropske države. Među njima i Mađarska, koja o tome ima najtvrđi stav. One smatraju da su evropske granice ugrožene. Dolazak stotina hiljada izbjeglica razotkrio je duboke podjele u Evropskoj uniji. Učesnici razgovora u Briselu nastoje da pronađu rješenje uoči sutrašnjeg hitnog sastanka lidera Evropske unije. Nakon razgovora mađarski, poljski, slovačkih i čeških zvaničnika, predstavnika država koje se protive uvođenju obavezujućih kvota, šef češke diplomatije Lubomir Zaoralek istakao je da je ta četvorka apsolutno posvećena pronalaženju rješenja. Ukoliko se neslaganja nastavi, ministri mogu isforsirati sporazum o obavezujućim kvotama većinom glasova, a ne kao što je to uobičajeno za odluke koje se donose unutar Evropske unije konsenzusom. Nemačka kancelarka Angela Merkel obećala je da će učiniti sve da se problem raspoređivanja izbjeglica reši konsenzusom, a ne jednostavnim nadglasavanjem partnera iz Evropske unije.
U Banja Luci je nastavljena sjednica Skupštine Republike Srpske razmatranjem izvještaja Regulatorne komisije za energetiku o radu u 2014. Rasprava je pokazala da se i opozicija i dio vlasti protive poskupljenju električne energije u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Slušamo Erdona Katanu.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske u prošloj godini izdala je 17 dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, 9 dozvola za izgradnju elektroenergetskih objekata te 12 dozvola za obavljanje djelatnosti u sektoru gasa, navodi se u izvještaju. Članove komisije Ljubo Glamočić istakao je da se pred Regulatornom komisijom za energetiku nalaze veliki izazovi da doprinesu unapređenju funkcionisanja sektora proizvodnje prirodnog gasa.
Kada je u pitanju sektor prirodnog gasa, možemo konstatovati da je u Republici Srpskoj on nedovoljno razvijen, kako u pogledu izgrađenosti gasne infrastrukture i potrošnje ovog energenta, tako i u pogledu institucionalne osposobljenosti za funkcionisanje tržišta prirodnog gasa.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Zdravko Krsmanović, podsjetivši da je ovaj regulator donio odluku o poskupljenju struje, a zatim je povukao, ocijenio je da se Regulatorna komisija za energetiku ponaša kao država u državi.
Nema ni jednog razloga, niti je bilo u prošloj godini, da se na takav način, na brzinu, bez javne rasprave, bez usaglašenog stava vlade, donese odluka o povećanju cijene za privredne subjekte oko 20% i za građanstvo da to bude povećanje cijene struje od 10%.
Šef poslaničkog kluba Demokratskog narodnog saveza Spomenka Stevanović također je rekla da je ova stranka koja čini aktualnu vlast i dalje protiv poskupljenja električne energije i privatizacije elektroprivrede.
Iz razloga što smatramo da se prije nego što se počne razmišljati o poskupljenju struje, trebaju sprovesti određene mjere u samoj elektroprivredi kao preduzeću u pravcu racionalizacije boljeg i efikasnijeg poslovanja, mjera štednje. Pod racionalizacijom i mjerama štednje mislim i na broj zaposlenih i za smanjenje plata na kraju krajeva, jer ljudi koji su zaposleni u elektroprivredi kao da žive u nekom drugom svijetu, imaju plate koje su daleko, daleko iznad prosjeka.
Poslanici su razmatrali i izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora financijskog sektora Republike Srpske za prošlu godinu, a u nastavku će biti razmotren izvještaj o stanju u bankarskom sektoru u 2014. godini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
U Sarajevu je predstavljen alternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine 2015. na putu ka članstvu u Evropskoj uniji iz ugla organizacija civilnog društva. Neprovođenje presuda Sejdić i Finci i Zornić protiv Bosne i Hercegovine, konstantna politička kriza, nazadovanje u pregovorima oko strukturalnog dijaloga o pravosuđu samo su neke od ocjena koje su se mogle čuti prilikom predstavljanja izvještaja, pratio Mila Dobradović.
Alternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine predstavlja aktualno stanje BH integracija iz ugla organizacija civilnog društva. Radi se o trećem takvom izvještaju čiji je cilj da utiče na formulisanje zvaničnog izvještaja o napretku koji Evropska komisija objavljuje svake godine u oktobru. U fokusu je tako bio rad parlamenta i vlada, javne uprave, civilnog društva, pravosuđa. Koordinatorica istraživanja Tijana Cvjetičanin izdvaja upozorenje nevladinih organizacija na novu krizu u formiranju vlasti.
Dominantan je zaključak da su ponovo probijeni zakonski rokovi, da smo, osim u Republici Srpskoj, gde je pak postoje drugi problem, a to je da je vlast formirana na osnovu jednog onako vrlo potvrđenog korupcijskog skandala koji nije polučio nikakve pravne posledice. Sa druge strane, u federaciji i na državnom nivou smo imali situaciju da se vlast formira u zadnjih nekoliko dana kad je isticala odluka o privremenom finansiranju, pa smo onda imali raspad koalicije na federalnom nivou.
Od opštih izbora Bosna i Hercegovina se nalazi u stanju konstantne političke krize. Tek u alternativnom izvještaju se konstatuje da nije napravljen relevantan napredak, pojašnjava izvršni direktor Udruženja Vaša prava Emir Pecalović.
I nažalost ovaj period karakteriše odsustvo značajnije političke volje da se uključi u cijeli reformski proces. Nekako se u posljednje, ja bih rekao, 2 ili 3 godine vrlo često bavimo formom da zadovoljimo određene aspekte unutar ovog famoznog pregovaranja s ciljem pristupanja Evropskoj uniji, ali suština i promjene koje su potrebne radi samih nas nam izostaju. Donosimo zakone koje ne implementiramo, donosimo strategije koje ne implementiramo.
Jedna od preporuka inicijative za monitoring koju prenosi Pecalović jeste donošenje okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći,
koji će građanima bez diskriminacije na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine omogućiti da pod jednakim uslovima, znači prije svega pristupe pravosuđu, onda i ostvaruju zakonom zagarantovana prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Nakon što je Energetska zajednica Evropske unije najavila mogućnost kažnjavanja BiH jer nije usvojila zakon o energetskoj efikasnosti na državnom nivou i uskraćivanja novca iz IPA fondova za ovaj sektor, Centar za razvoj i podršku i efekt mreža uputili su danas apel vlastima u BiH i u Federaciji da zakon koji je godinama u parlamentarnoj proceduri konačno usvoje, informiše Mirna Sadiković.
Zakon o energetskoj efikasnosti usvojila je Republika Srpska, no u Federaciji taj zakon je u parlamentarnoj proceduri 5 godina. Iako se Bosna i Hercegovina obavezala da će zakon kao i popratne akte poput strategije i akcionih planova usvojiti do 2009. godine, to se nije dogodilo. Iz Centra za razvoj i podršku kažu da je razlog politički, jer federalni parlament uopšte ne održava sjednice. Amir Zahirović, koordinator projekta CRP-a i član Efekt mreže.
Ako s jedne strane dobivate zvanična upozorenja, zvanične note, ne ispunjavate to, ne radite to, imate jako kvalitetan dokument koji su i stručnjaci ocijenili da zadovoljava standarde i da je čak i bolji od nekih zemalja u okruženju, samo je potrebno sazvati sjednicu doma, staviti ga na dnevni red i on je usvojen. E sad vi meni recite, ako on godinu dana sjedi i čeka taj tehnički detalj, to više nije tehnički detalj.
Ervin Džember, certificirani savjetnik za energetsku efikasnost, objašnjava da se u Bosni i Hercegovini energetskim projektima bavi isključivo Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, i to samo bazirajući se na proizvodnji električne energije, dok u drugim zemljama postoje agencije za određene segmente, te se vodi računa i o toplinskoj energiji dobijenoj iz sunca, koja otvara i niz drugih mogućnosti. Osim toga, Džember napominje da uređenje ove oblasti znači i otvaranje hiljade novih radnih mjesta, o kojima stranke samo govore tokom izbora, a ne čine ništa da naprave preduslov za to, poput usvajanja navedenog zakona.
Znači, mjere energetske efikasnosti, kad kažete da samo jednu zgradu koju želite utopliti i postaviti u građevinskom, znači, dijelu, da utoplite, da uradite mjere, vi ćete angažovati radnu snagu firme iz Bosne i Hercegovine, znači određeni građevinski sektor, ako ćete raditi mašinske mjere, tako isto i firme koje se bave mašinskim instalacijama. E sad zamislite u Bosni i Hercegovini federaciji da se počnu sprovoditi mjere energetske efikasnosti, što ćemo morati raditi, koliki broj ljudi će biti angažovan i koliko će moći biti angažovan da radi na tim poslovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
19 godina sa vama, hiljade ispričanih priča na hiljade neobičnih i zanimljivih ljudi i događaja u Liberty magazinu.
Ja sam Josip Nerovčić, nalazim se u Srpskoj Republici i u Federaciji. Jedna mi je noga u Srpskoj Republica, jedna u Federaciji. Pa glupo, sigurno da je glupo.
Sve to vrijeme jedan je fokus, obični ljudi, njihove priče i sudbine najbolje su govorile i govore o bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici.
Sam pa tužim, sam kupci knjige, trebam živiti jednostavno.
Kako radiš zadaću?
Pod svijećom.
TV Liberty, prva televizijska emisija u Bosni i Hercegovini koju je počeo proizvoditi jedan radio, uskoro emituje svoju 1000. emisiju.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Velinom selu u Semberi u ovoj školskoj godini u prvi razred nije upisan ni jedan đak.
Zadnjih, mislim, par posljednjih godina bilo je u prosjeku od 4 do 5 učenika.
Redukcije vode u Sarajevu pored noći uvedene i danju. Šta je razlog?
Održavanje sistema dijelova koji se moraju svake 2, 3, 5 godina zamijeniti. To je izostalo zadnjih 15 godina.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Posljednjih godinu i po stupanjem na snagu izmjena federalnog zakona o pripadnosti javnih prihoda, kanton Sarajevo ukinuo je grantove prema gradu, čime je ovom nivou vlasti ostalo da se finansira iz vlastitih prihoda. Opstanak glavnog grada Bosne i Hercegovine bila je jedna od tema današnje sjednice gradskog vijeća, pratila Ivana Bilić.
Usprkos brojnim financijskim problemima i činjenici da grad Sarajevo već godinu i pol dana nema na raspolaganju grantove iz kantona Sarajevo, u prvih 6 mjeseci pozitivno je poslovao, izvijestio je vijećnik i gradonačelnik Ivo Komšić. Ipak financiranje iz vlastitih prihoda, dijelom iz prometa nekretninama, a dijelom od taksi 4 gradske općine, neće biti dovoljno za sve velike projekte koje grad planira.
Mi upravljamo kortom rijeke Miljacke, održavamo neke javne česme, održavamo vječnu vatru, održavamo neke spomene obilježja u parkovima. Krenuli smo projekat biciklističke staze, signalizacije grada za slijepe. Imamo projekat Trbevičke žičare, održavanje vijećnice.
Projekti nisu dovedeni u pitanje, bio je izričit kantonalni premijer Elmedin Konaković na posljednjoj sjednici Skupštine kantona kada je usvojen rebalans budžeta u koji nije uvršten grad Sarajevo.
Sve smo projekte grada Sarajeva uvrstili u budžet. Sve što su rekli da im je bitno, nećemo da im plaćamo plate.
Na istoj sjednici zastupnici nisu dozvolili obraćanje gradonačelnika Ive Komšića, što su i danas komentirali neki od vijećnika. Edina Latif.
Gradonačelniku glavnog grada ove države nije dozvoljeno da priča u Skupštini kantona i jučer visoki predstavnik mora upozoriti mog premijera kao građanke ove zemlje, dakle i jednog i drugog i trećeg, da je grad Sarajevo pred kolaps.
Vijećnik Gradimir Gojer predložio je raspisivanje referenduma na kojem će se građani izjasniti da li im treba glavni grad Bosne i Hercegovine i da li im treba grad Sarajevo, što je i dobilo podršku gradskog vijeća. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A u Velinom selu u Semberi u ovoj školskoj godini u prvi razred nije upisan ni jedan đak. Semberska sela svake godine imaju sve manje novorođenih, a podaci o natalitetu na području Bijeljine pokazuju da se negativan trend nastavlja. Aljoša Ljubojević ima detalje.
Nekada perspektivan poljoprivredni kraj, bogat i privredno i demografski, a danas u Velinom selu održava se nastava u jednoj učionici. 15 đaka od 2. do 5. razreda sjedi u istim klupama. Učiteljica Božana Vladić-Keranović.
U ovoj školskoj godini u Velinom selu, u našoj područnoj školi, nije upisan jedan prvačić. Prošle godine upisana su dva prvačića, a tamo zadnjih, mislim, par posljednjih godina bilo je u prosjeku od 4 do 5 učenika.
Međutim, iako se zna da sela ostaju pusta, da ljudi teže gradu, u Bijeljini je prošle godine umrlo 400 ljudi više u odnosu na novorođene, kaže Jovanka Vuković iz Fonda za dječju zaštitu Republike Srpske.
Rođeno je 910 beba svega u Bijeljini, a umrlo je 1339 ljudi. Ako imamo u vidu da je Bijeljina grad sa puno migracija, dakle gdje dolazi jako veliki broj stanovnika iz istočnog dijela, onda je to zabrinjavajuće. Dakle, sa povećanjem broja stanovnika mi nemamo prostor reprodukciju.
Ni podaci na nivou Republike Srpske nisu ohrabrujući. Vuković kaže da bi za prostu reprodukciju svaka žena u ovom entitetu trebalo da rodi troje djece, što još uvijek nije dostignuto.
Najsvježniji podaci za Republiku Srpsku za 2014. godinu govore da je rođeno svega 9395 beba, dakle to je najniži broj od kako se prati podaci za Republiku Srpsku, a pri tome je umrlo 14409, dakle 5000 je nažalost više umrlo nego što se rodilo i to je podatak koji svakako zabrinjava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Za sanaciju stambenih objekata oštećenih u prošlogodišnjim poplavama iz budžeta Brčko distrikta do sada je isplaćeno 9 od ukupno izdvojenih 13 miliona maraka. Ovo je jedina lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini koja je vlastitim sredstvima uspjela sanirati štete na poplavljenim stambenim objektima, javlja Zoran Matkić.
Saniranje stambenih objekata oštećenih u prošlogodišnjim poplavama privodi se kraju. Ove aktivnosti provodi vladin odjel za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja. Šef odjela Rifet Mujanović.
U našoj evidenciji je 722 objekta koja su stradala. Ovo nisu pomoćni objekti, znači samo kuće koje je voda ušla. Vlada je zato obezbijedila 13 milijuna. Mi smo do sada isplatili 9.
Novac za sanaciju isplaćuje se kroz dvije tranše. Drugi dio novca se isplaćuje tek nakon što vladino povjerenstvo utvrdi da je korisnik prvi dio sredstava namjenski utrošio.
Tu radi 5 komisija. Svako ko završi kad dođe ovdje, izađe komisija, slika, zapisnik se uradi i dobije drugu tranšu. U početku smo imali dosta ljudi koji su namjenski trošili sredstva, ali kad su vidjeli da ne mogu dobiti drugu dio sredstava, onda su počeli da rade namjenski.
U odnosu na druge lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini, Brčko distrikt je vlastitim sredstvima uspio sanirati stambene objekte stradale u poplavama. Međunarodna zajednica do sada je sudjelovala u saniranju svega 3 kuće.
I za ta sredstva mi smo manjili ljudima koliko su trebali dobiti, a zašto? Oni su davali negdje maksimalno do 8.000 po kući, a kod nas su ljudi dobijali puno više jer su štete bile i više.
U vladi Brčko distrikta očekuju da bi cjelokupan posao oko isplate sredstava za sanaciju stambenih objekata trebao biti okončan do kraja ove godine. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Skupština Srednjobosanskog kantona raspravljala je danas o zdravstvenim markicama koje stanovnici ovog kantona moraju kupiti ukoliko žele biti oslobođeni plaćanja pojedinačne participacije za određene zdravstvene usluge. Usvojena je odluka kojom će od zdravstvenih markica biti oslobođena djeca do 18 godina. Ipak do potpunog ukidanja markica neće doći, što će i dalje predstavljati dodatni trošak za osiromašene građane. Marija Augustinović.
Uz redovno zdravstveno osiguranje, Ivan Kagelo iz Novog Travnika svake godine plaća 30 konvertibilnih maraka za zdravstvenu markicu. To bi je trebalo osloboditi plaćanja pojedinačne participacije za određene zdravstvene usluge, ali u praksi to često ne funkcionira.
Kad sam radila nalaze, platila sam možda 10 maraka, a platila sam marku 30 i sad nek odim 3 puta, znači ja sam svoju markicu pretplatila.
Od kupovine markica u Srednjobosanskom kantonu djeca do danas nisu bila oslobođena, a unatoč tome roditelji su često bili prinuđeni dodatno plaćati za zdravstvene usluge.
Kad odemo doktoru, kad su djeca bolesna nešto kupiti, sve kupujemo i plaćamo. I ako nam oni dadnu injekciju svoju, onda kupimo drugu i vratimo u dom zdravlja.
U kantonalnom ministarstvu zdravstva podsjećaju da zdravstvene markice nisu obavezne, nego služe za to da građane oslobode pojedinačnog plaćanja zdravstvenih usluga. Ministar Nikola Grubešić kaže da je to trenutno najbolji način financiranja rada 5 bolnica i 12 domova zdravlja u Srednjobosanskom kantonu.
Ukoliko bismo ukinuli premiju, onda bi se uvela participacija. Ako bi se uvela participacija, tada bi jedna samo usluga zdravstvena bila skuplja nego cjelogodišnja premija.
Zastupnici Skupštine Srednjobosanskog kantona predlagali su danas da od plaćanja markica budu oslobođeni i socijalno ugroženi građani. Međutim, svjesni su da bi to dovelo do manjka novca u zdravstvu koji bi neko morao nadomjestiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Redukcije vode u Sarajevu koje traju već nekoliko godina odnedavno su pored noćnih termina uvedene i tokom dana. Dok iz vodovoda tvrde kako je zato kriva suša i loša infrastruktura, eksperti smatraju da se nedomaćinskim odnosom i nebrigom prema mreži koja nije obnavljana decenijama doprinijelo da se snabdijevanje Sarajeva vodom dovede u pitanje, pripremila Dženana Halimović.
Glavni grad Bosne i Hercegovine koji se do prije nekoliko godina mogao pohvaliti izuzetno kvalitetnom pitkom vodom koja je bila u izobilju, unazad nekoliko godina suočava se s redukcijama vode u noćnim satima, a odnedavno pojedini dijelovi grada nemaju je ni tokom dana.
Po noći pa dana. Nema preko dana od pola 10, pa do 3, 4, tamo po noći nema nikakvu tako. Kad dođe voda u poslu na smiješi koristiš.
Iz vodovoda pravdaju ovakve redukcije nezapamćenim sušama, ipak s kišama neće prestati problemi Sarajlija, kaže glasnogovornik Kenan Džipa.
To neće obustaviti noćne redukcije. Prvenstveno problem zbog čega se vrše noćne, znači redukciju, je stara dotrajala vodovodna mreža i svi prateći objekti Drugi problem je ilegalna potrošnja vode.
Godinama je trajala zloupotreba vode, a inspekcijski organi tek su nedavno počeli kontrolu priključaka. Osim toga, nedomaćinski se odnosilo prema vodovodnoj mreži i nije se ulagalo u infrastrukturu. Direktor Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, Tarik Kupusović.
Održavanje sistema dijelova koji se moraju svake 2, 3, 5 godina zamijeniti, to je izostalo zadnjih 15 godina, jer je 5 godina nakon rata vodovod potpuno bio obnovljen. I onda je sva naplata od potrošača trošena na druge stvari, a ne na amortizaciju.
Ipak zdravlje je ono čijeg se narušavanja građani najviše plaše. Sarajevom hara stomačni virus, potvrdio je glasnogovornik domova zdravlja kantona Sarajevo Arman Šarkić. Iako kaže nema zvanične potvrde, moguće je da je uzrok i voda.
Uopšte nije isključeno, jer je poznato, dakle, i laiku da česte redukcije vode izazivaju onda, dakle, vodu u vodovodnim cijevima koja nije pročišćena do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Danas se obilježava Svjetski dan bez automobila, u Banja Luci se održava pod sloganom Mijenjaj, biraj, kombinuj. Šta je cilj, čućemo od Gojka Veselinovića.
Obustavom saobraćaja na glavnoj ulici i postavljanjem poligona spretnosti za bicikliste Banja Luka je počelo obilježavanje Svjetskog dana bez automobila. Učenici Srednje tehničke škole Banja Luka izložili su svoje radove na temu održivi transport kako bi ukazali na potrebu mijenjanja navika da je automobil jedino prevozno sredstvo. Anja Jurić, učenica tehničke škole Banja Luka.
I tu smo predstavili neke alternativne vidove transporta i alternativne vidove goriva, kao što su javni gradski prijevoz, eko automobili.
Ivana Bojić, učenica tehničke škole iz Banja Luke.
Povodom obilježavanja dana bez automobila ja bih preporučila svima da koriste više javnog gradskog prijevoza.
Promocija bicikla kao prevoznog sredstva također je važan aspekt ove manifestacije. Da bi se ovo ostvarilo, potrebno ispuniti određene preduslove, jer Banja Luka ima samo 5 km uređenih biciklističkih staza, kaže Milan Tešić iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.
Prvi aspekt je razvoj svijesti građana, vozača, prvenstveno automobila, da u saobraćaju se nalaze i drugi učesnici u saobraćaju, biciklisti, pješaci. A drugi aspekt tog problema jeste da trebamo razviti tehnička rješenja da se obezbijedi, znači, veća kilometraža biciklističkih staza kako u Banja Luci, tako i u svim gradovima Republike Srpske.
U sklopu obilježavanja Svjetskog dana bez automobila od 18 časova u Banja Luci će biti održana i biciklijada pod sloganom Dva su točka dovoljna. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iz kulture Hrvatsko narodno kazalište Mostar danas obilježava 21 godinu rada. Tim povodom na maloj sceni mostarskog HNK bit će izvedena predstava Ajmona Fuka, reditelja Dragana Komadine, koja govori o ratnim i poratnim podjelama u Mostaru. Pripremio Mirsad Behram.
Večeras početkom u 20 sati na maloj sceni mostarskog HNK glumci Robert Pehar iz kazališta i Saša Oručević iz Narodnog pozorišta Mostar izvešće predstavu Ajmona Fuka, koja govori o dvojici vojnika HVO-a i armije BiH koji se upoznaju na liniji razdvajanja u centru grada. Reditelj Dragan Komadina kaže i da predstava prati njihov odnos u zamišljenoj situaciji da su ostali živi u današnjem Mostaru i na nebu.
I nudi jedno vrlo onako tegobno, da kažem, rješenje, onako završava u maniru teatra apsurda, pitajući se jel nam stvarno želimo li mi da živimo i dalje u ovakvom gradu, u ovakvoj zemlji.
Direktor mostarskog HNK Ivan Vukoja kaže da se željelo spojiti 21. godišnicu tog teatra sa simbolikom predstave Ajmona Fuka, onim o čemu ona govori, susretu sa drugim i drugačijim.
Onaj koji ima izgrađen identitet da se on niti treba, niti se boji bilo kakvog kontakta i bilo kakvog susreta s drugim, i da će taj susret s drugim nas samo obogatiti. Tako smo i mi napravili predstavu sa Narodnim pozorištem, otvorili smo tu temu koja do sad nije bila tako javno umjetnički kazališno tako izravno tretirana.
Inače, u HNK Mostar za ovu sezonu, uprkos teškim financijskim uslovima, najavljuju da će uspjeti realizovati najmanje 3 premijere, a već danas su počeli sa radom na novoj predstavi pod nazivom Brat Magarac, autorskom projektu hrvatskog glumca Rene Medvešeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na kraju podsjećam na vijesti dana, uspostavljen saobraćaj za teretna vozila na svim međunarodnim graničnim prijelazima između BiH i Hrvatske. Nakon što je Hrvatska odlučila zatvoriti granični prijelaz Bajakovo i za teretni saobraćaj, Srbija u oštrom odgovoru saopštila da će vrlo je moguće odgovoriti kontramjerama. Ministri unutrašnjih poslova Europske unije na sastanku u Briselu raspravljaju o izbjegličkoj krizi. Prekinuta sjednica Skupštine Kosova nakon što su poslanici opozicije gađali premijera jajima. Vrijeme sutra sunčano, najviše dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni. toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.